Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și vă salut din studiourile Speranța TV și Radio Vocea Speranței, împreună cu domnul profesor Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Pentru ocazia aceasta, aș dori să studiem un pasaj care se găsește în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, și vă rog să deschideți cu mine Scriptura. Vom citi de la versetul 14 în continuare, 4 în continuare. Vă spun vouă, zicea Mântuitorul, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși niciuna dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului, îi se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Domnule profesor, Mântuitorul vorbește în prima parte din pasajul pe care noi studiem despre teamă. Să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și nu mai pot să facă nimic. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, însă cred că orice om și eu inclusiv ne temem de moarte. Cum facem să scăpăm de această temere? Este o întrebare care poate nu are legătură strict cu subiectul acesta al versetului, dar poate este o întrebare care frământă pe cineva.
În Evanghelia după Ioan, în primul capitol, Mântuitorul spune că viața era lumina oamenilor. Viața. Și adevărul este că viața e, am putea spune pe nedrept că e bunul cel mai de preț. De ce e pe nedrept? Pentru că un om care trăiește și n-are și un scop sau n-are un obiect al dragostei lui, e un nenorocit. Viața lui n-are sens și mulți își pun capăt zilelor. Cu toate acestea, viața ca condiție, ca posibilitate de a te împlini, este cel mai de preț lucru. Sigur, și sănătatea e la fel de importantă, care face viața să fie plină, că un trup nesănătos produce o viață știrbă, o viață brizată, incompletă. Dar totuși, viața, dreptul la viață sau viața este condiția fundamentală a existenței. Nu e viață, nu e existență. De aceea viața este comoara cea mai mare a oamenilor. Mi-amintesc de strigătul, cererea reginei Victoria, care pe patul de moarte a implorat pe medici, ce da un regat pentru o săptămână de viață. Un regat pentru o săptămână. Și avea multe, multe. Până din India, până în Canada. Deci, Commonwealth, la data aceea, era chiar Imperiul Britanic. Cel mai mare imperiu al lumii. Și medicii, oameni care slujeau cu respect și din dragoste pe regina, au spus, sire, nu putem. Nu avem cum să oferim viața. Nu ne stă în puterea noastră. Iar cererea ei arăta că, într-adevăr, viața, fără viață, nu poate exista nici bucurie, nici nimic. Și acum vine răspunsul. Așa, cum am descris eu, văd oamenii care sunt străini de revelația lui Dumnezeu. Poate că au auzit de ea, dar n-au înțeles-o. Dumnezeu vorbește despre viața veșnică. Iar în comparație cu ceea ce ne oferă Dumnezeu, viața aceasta este doar un punct, este doar
umbră.
Uite, un pahar cu apă față de ocean. E o umbră. Stai puțin, dar de ce e viața asta umbră? De ce nu e o viață veșnică? Ei, și aici este istoria păcatului. Păcatul ne-a luat dreptul la existență. Cineva spunea, făcând aluzie sau parafrazând textul din Geneză, unde spune că în ziua când vei mânca din el, din pomul cunoștinței binelui și răului, vei muri negreșit. În limba ebraică spune, în ziua în care vei mânca din el, murind vei muri. Și comentatorul spunea, am un boboc de trandafir. Țac, l-am tăiat. Îl bag în apă. Îmbobocește, crește. Dă parfum. Dar el, de fapt, e mort. El e murind. Cam asta e viața noastră. Noi am fost tăiați din butuc. Și noi mai câțiva zeci de ani mai de desfacem petalele, mai înșelăm o albină, că am fi în vii, mai dăm parfum, dar după aceea capul se lasă, petalele se ofilesc și cad. Și am murit. Noi, dacă trăim o viață cu un capăt, cu un sfârșit tragic, pentru că moartea este cea mai nedreaptă realitate. Pentru că eu am acumulat cunoștințe, prieteni, mă bucur să trăiesc și deodată mi se iau toate. Este cea mai mare nedreptate pe care păcatul l-a dus în viață, în experiența oamenilor. Și acum Mântuitorul spune stop. Eu mor pentru voi, iau păcatul, o sândă asupra mea, eu mor ca voi să trăiți viața mea, eu mor de moartea voastră, iar voi trăiți de viața mea. Și viața mea e veșnică. Și atunci de ce mai murim? Stai puțin. Eu abia aștept să vă dau, dar nu pot să vă dau pe rând. O dau la toți odată. Și va veni timpul când diavolul, cel care a dus nenorocirea pe pământ, va fi cu totul demascat, universul va fi cu totul lămurit și toți oamenii care vor fi pe pământ vor fi ales. Pentru că dacă acum ar veni Mântuitorul, sunt sigur că unii din cei care ne ascultă sau ne privesc acum și care încă n-au luat o decizie de a aparține lui Hristos, ar fi pierduți și Mântuitorul vrea să fie și ei mântuiți. Și o contraîntrebare, bine, dar vine o vreme când toți au ales, da. Uite, după cum vezi că merg lucrurile, merg într-un picaj îngrozitor din punct de vedere moral. Imaginează-ți că chiar ieri am citit un document de prin 2000 produs de Ministerul Educației din Germania cu titlul Este dăunător pentru copii, pentru ei, să-i ferești de sex. Lasă-i și încă două cărți publicate și apreciate de Organizația Națiunilor Unite. Dacă cineva e interesat, îi dau datele. De fapt, ele se găsesc în cartea Începe să trăiești, în capitolul 4. Și acolo spune două cărți care instruiesc pe părinți în pedofilie. Și prima carte tratează relația sexuală a părintelui cu copilul de la 1 la 3 ani, iar a doua carte a copilului de la 3 la 6 ani. Hai să introducem. Eu nu înțeleg. Pe unde merge omenirea? Și eu văd că toată omenirea a luat-o vertiginos la vale. Și cred că va fi un moment dat când oamenii nu vor mai fi capabili să discearnă binele, să dorească binele, să aleagă, pentru că vor fi reduși. Pe de o parte, diavolul își face lucrarea accelerat, iar pe de altă parte, Dumnezeu, uite, chiar prin undele TV și radio, așa ceva n-a existat. Tot pământul este îmbibat de unde. Televiziunea noastră merge 24 din 24. este în must carry, adică în programul obligatoriu al unui post de televiziune național. Și cine vrea găsește. Din greșeală a dat peste. Domnule, nu mă interesează. A ales. El e mulțumit cu condiția lui. Lui Dumnezeu îi pare rău, sunt copiii lui. El ar vrea ca toți să fie mântuiți. Și nu există probabil câteva triburi pierdute în Amazonia sau câteva triburi în Asia sau în Africa. Nu știu dacă mai sunt. Dar s-ar putea. Și acelea vor auzi foarte curând de Evanghelie. Iar în momentul în care toți oamenii vor fi polarizați de partea celui rău sau de partea lui Dumnezeu, atunci cu adevărat se poate încheia istoria tragică a păcatului și a morții. Și atunci Dumnezeu va da tuturor viața veșnică pe care a promis-o. Dar nu poate da pe rând, pentru că nu-i drept. Și spune în Epistola către Evrei, chiar vreau să citesc acest text în capitolul 13.
Da.
Frumos, în capitolul 11, rectific, spune așa.
Dar toți aceștia...
Foarte frumos, versetul 39 și 40 în capitolul 11. Dar toți aceștia, citește dacă ai găsit că e mai frumos să ne auzim două voci.
Mai spuneți o dată versetul.
39 și 40 în capitolul 11.
Dar toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit.
De ce?
Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi.
Ca
să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi.
Ai văzut? Adică Dumnezeu privește, suntem toți o familie și Dumnezeu nu dorește ca unii să fie deja sus și alții să geamă. Auzi, ce-i moartea? Și acum ajungem la subiectul moarte. Ce-i moartea? Este o odihnă.
O trecere, un somn.
Ne-am mai discutat pe larg de subiectul acesta.
Când am vorbit despre ghenă.
Da, și o să mai avem o dată termenul ghenă chiar în acest
chiar
pasaj.
Chiar în versetul acesta.
Vreau să zic că moartea este odihnă. Tu când te culci seara, obosit, te dor picioarele și te lungești, ce bine e. Și aștept să vină somnul, să pot dormi, că știu că dimineața înviez, adică mă trezesc. Ei, așa e și moartea. Sigur, pentru cei care sunt în jurul meu și care nu mai au părtășia cu mine, e o durere.
Da, și poate nu sunt la vârsta în care să-mi lungesc picioarele, poate sunt copil sau un tânăr care abia am luat viața în piept.
E dureros.
Și păcatul, e mult mai dureros, da.
Nu Dumnezeu, ci că de ce Dumnezeu? Lasă-L pe Dumnezeu, tu ai ales păcatul. Păcatul este opțiunea noastră și păcatele din mine au lucrat în copii și în copiii copilor mei, nu, deficiențele, defectele, malformațiile, păcatul care a transformat lumea aceasta într-un iad, într-un, să zic așa, într-o junglă, în care sunt numai adversități și puține mângâieri sau puține corespondențe sufletești. Ei, în această lume, moartea...
Chiar este o eliberare pentru mulți.
Da, dar lovește și pe drept și pe nedrept. Cel drept însă are o cunoștință sau o informație extraordinară, că aceasta e vremelnică. Și spunea Iulia Hașdeu, repet ce am mai spus într-o poezie, viața e ca un râu pe care trebuie să-l teci în not. Dacă ajungi mai repede pe malul celălalt, nu-i mai bine. Nu împărtășesc pesimismul ei, dar eu cred că, dintr-un punct de vedere creștinesc, pentru cei care au fost prăjiți în cuptorul acestei vieți, a fi eliberați de el este o ușurare. Păi stau la căpătuiu adesea celor care sunt ajunși în ultimul prag al neputinței, pentru care viața e o povară. Zice, vreau să trec la odihnă. Mi-e greu, vreau să trec. Uite, moartea este un somn, pentru că vine dimineața învierii. Și dacă Hristos a înviat și zi, adevărat a înviat, dacă Hristos a înviat, atunci e garanția că toți cei care au schimbat păcatul lor cu viața lui Hristos, nu? Și care trăiesc acum viața lui Hristos. E un text foarte frumos și vreau să-l citesc, pentru că poate nu voi avea ocazia altă dată. Se află în Epistola către Romani, capitolul 5. Te rog frumos să completezi să completez. Eu citesc și completează așa cum răspunde lumea în general. Mm-hmm. Pentru că căci dacă atunci când eram vrăjmaș am fost împăcat...
La ce verset?
5 cu 10. Căci dacă atunci când eram vrăjmaș am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, te rog să nu anticipezi,
okay,
cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin moartea Lui. Nu răspunde lumea așa?
Da.
Și cum, ce scrie acolo?
Scrie, vom fi împăcați prin viața Lui. Vor fi mântuiți prin viața Lui.
Moartea ne-a împăcat, dar mântuirea este prin trăirea vieții Lui, nu prin moartea Lui Hristos. Ci că eu cred că Hristos a murit pentru mine, voi fi mântuit. Nu! Dacă tu nu preiei viața Lui.
Da, frumos model.
E minunat textul acesta. Ei, pentru cei care au luat asupra lor viața Lui Iisus, bine, să nu creadă cineva că eu, care zic aceste lucruri, pot spune că viața mea e impecabilă. Ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu este determinarea mea. E nevoia, hotărârea mea de a progresa, de a deveni tot mai asemenea Lui. Și știi că niciodată un număr, oricât de finit, oricât de mare ar fi, nu va deveni infinit. Dar progresul, tendința mă definește pe mine. Determinarea, iar dacă am greșit, zic, Doamne, iartă-mă, eu nu vreau asta, vreau mai sus. Ei, atitudinea e ceea ce definește. Uită-te la Vameș și la fariseu din Evanghelia după Luca, capitolul 18. Vameșul spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Atitudinea contează. Ceea ce ne recomandă este determinarea, atitudinea noastră consecventă de a urâ pe Dumnezeu, păcatul, de a ne atașa de Dumnezeu, de a trăi viața Lui.
Am ascultat odată la un predicator o idee foarte interesantă. Vorbea din Cartea Proverbelor, capitolul 26, parcă este, unde spune că cel neprihănit de 7 ori cade. Și întreba așa, lăsați că acolo e punctul. Întreba, ce înseamnă să cade de 7 ori? A 8-a oară nu-l mai iartă Dumnezeu? Nu. Spune, este desăvârșit în căzături.
Și de ce 7 ori.
Dar, asta spunea și dânsul, nu este important de câte ori ai căzut, ci
sau
să te ridici.
Căzut.
Sau dacă ai căzut, ci să te ridici. Cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cel rău se prăbușește nelegiuirea lui. Așa se continuă versetul.
Așa spune, este extraordinar și folosesc și eu acest text, tocmai încurajând pe cei care, după ce au promis lui Dumnezeu că vor fi, au greșit iar, au recidivat. Uite-te, ai căzut, e rău, dar ridică-te, asta e bine. Și Dumnezeu care cere lui Petru să ierte de 70 de ori.
Câte 7?
Câte 7, adică sunt, nu un număr, este o sugestie.
Un simbol.
Dumnezeu însuși nu cere cuiva ceea ce nu face El. Tu de 7 ori ai căzut. De 7 ori te iartă, dar ridică-te. Atitudinea de deslipire, de disociere față de păcat și de alipire cu determinare de Dumnezeu, aceasta contează înaintea Lui. Ba încă un lucru foarte important care l-am spus și îl voi mai spune și nu-i de la mine, am citit într-o carte și m-a fulgerat. Recidiva face parte din procesul de vindecare. Recidiva face parte din procesul de vindecare. Și aceasta o spunea un terapeut al celor drogați. Eu cunosc oameni, sunt în... Unul dintre ei se numește Help. În limba engleză ajutor. Nu știu cine e. E undeva prin lumea asta. Nu știu cine e, nici nu vreau să știu. Și el spunea, eu sunt căsătorit, dar sunt dependent de pornografie. Ajutați-mă, săracul de el. Și am început un program cu el, simplu, că adevărul e simplu, nu este sofisticat cu 70 de condiții. Nu. Relația cu Dumnezeu. Și îmi spune el, e bine, e bine. Și odată îmi scrie, frate, mă mai iartă Dumnezeu, dragul de el. De ce? Am căzut. Și atunci am spus, știi de ce a îngăduit Dumnezeu să cazi? Ca să simți și mai mult de voia ta, te alipi mai tare de el. Și orice cădere creează în noi dorința mai mare de a nu mai cădea. Deci, recidivele...
Sau poate să slăbească voința, depinde cum ne raportăm la căderea aceasta. Spune și Apostolul Pavel, să păcătuim ca să mulțească harul?
Sigur că nu este o păcătuire cu accept, ci este... Spune, am deschis computerul și mi-a apărut acolo. Sunt șmecheri ăștia, cauți... Eu am tastat odată God, G-O-D, Dumnezeu. Uh-huh. Am vrut să iau o imagine și mi-a apărut o scenă de orgie îngrozitoare. Ce să fac? Și am încercat să închid computerul. Nu mai răspundea la niciun semnal. Pentru că ei sunt șmecheri, vreau să te prindă. Și m-am fost virusat. Iar omul, mai ales când este... Când are un trecut de slăbiciune pentru acest lucru,
da,
pur și simplu voința lui seacă. Și stă manipulat ca un șoricel
în fața șarpului.
În fața șarpului care îl privește. Sâsâie. Nu mai poate mișca. Și omul spune, cum de-am căzut? Eu n-am vrut ce-am zis. Nene, help. Nu știu cine ești. Te rog. Cu atât mai mult acum vei ură păcatul că te-a băgat iarăși în mocirile. Scutură-te, scoală-te, cel neprind cade de 7 ori, dar se ridică. Ridică-te. Când recidiva te zdrobește? Când nu privești la Hristos. Când privești la Hristos, dorești cu atât mai mult să te libereze de vina păcatului și de slăbiciunea ta. Și să eviți, să ocolești, să pui un filtru, costă bani. Plătește, domnule, cât costă. Unele sunt gratis, filtre antipornografie. Pune un filtru plătit, unul scump și nu mai vine peste tine. Protejează-te, ocolește. Da, și omul îmi spune, de curând mi-a scris, de undeva din lumea asta, spune, merge bine cu Dumnezeu. Oamenii au nevoie de speranță și doar privind la Hristos se naște speranța.
Da.
Asta în ceea ce privește subiectul.
Teama.
Teama de moarte. Eu cred însă că dacă citești încă o dată versetul acesta din Luca, capitolul
12,
versetul
4,
am de completat cu un alt verset din altă evanghelie. Vrei să citești?
Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela cu amare care după ce a ucis are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți.
Păi acum eu nu înțeleg un lucru. După ce te-am ucis, ce se mai pot face? Și că și nu mai poate face nimic. Păi sigur nu mai poate face nimic. Asta la nivel uman. Pentru că la nivel divin există o judecată și o înviere pentru judecată. Citește Apocalips, capitolul 20. Și atunci vei vedea că există două învieri. Învierea celor neprihăniți. Și peste 1000 de ani, spune în Apocalipsa, învierea celor pentru judecată, nu pentru viață. Iar despre cele două judecăți scrie
și în Daniel, Ioan, capitolul 12.
Și Ioan, capitolul 5. Unii vor învia pentru... la o înviere a vieții și alții la o înviere a judecății. E foarte clar. Dar cum e cu aruncatul în ghienă? Aș vrea să citim versetul cu același conținut, dar cu nuanțe diferite din Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 28. 10 cu 28 din Matei.
Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul.
Oh, deci nu pot face mai mult, nu mai pot face altceva. Se referă la
uciderea sufletului.
Mai departe.
Ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă.
Interesant. Să chinuie sau să piardă?
Să piardă.
Care e verbul grecesc? Apoluo, care înseamnă a nimici, a distruge. E remarcabil că unii înțeleg prin ghenă un iad veșnic în care se perpelește monstruos, torturat, dincolo de imaginație, Unii zic că doar un suflet. Alții zic trup și suflet. Practic un suflet, dacă am fi să-l acceptăm în teoria, în conceptul filozofiei grecești, sufletul este lipsit de simțuri, pentru că simțurile sunt ale trupului, nu sunt nervii, sunt... Sufletul este așa o entitate, ar fi, el nu e, în filozofia greacă, o entitate care s-a detașat de tot ce pământesc și undeva trăiește o viață în ataraxie sau în eudaimonie. Acum însă, aici ni se spune că cei care au ucis trupul nu pot afecta destinul sufletului. Adică, în limba ebraică, pentru că și Mântuitorul și Apostolul erau evrei, cuvântul suflet este
nefeș,
care e sinonim cu multe lucruri. De exemplu, duh, ruach, nefeș, hevel, suflare, toate sunt, înseamnă același lucru, persoana umană. Nu dihotomia grecească. Dihotomia grecească spune că omul există ca trup și suflet separat de trup.
Materia și energia.
Da. Ori acest lucru este
nebiblic.
Nebiblic. Biblia vorbește despre omul ca o unitate, ca o monadă, să zicem noi. El este unic. Nu sunt doi într-unul, trupul și sufletul. Dacă gândim grecește, ceea ce ține de mitologia greacă, n-ar nicio legătură cu revelația lui Dumnezeu, atunci putem crede că va fi un iad, dacă și sufletul e nemuritor, cum nu vine de la apostoli, ci prima dată în anul 175 după Hristos, de la Atenagoras din Atena. Rețineți, e primul dintre știu,
părinții
bisericești care vorbește, pentru că a fost filozof Atenagoras, format în școala lui Platon, e primul care vorbește despre suflet nemuritor. Până atunci toți au vorbit, toți apostolii și toți părinții apostolici, nu bisericești, apostolicii au fost mai întâi, după aceea au venit cei bisericești, cei apostolici au cunoscut pe apostoli. Niciunul nu vorbește despre nemurirea sufletului. Cercetați, am făcut cercetări intensive și notele acestea apar într-o carte.
Degeaba cântă cucubeaua.
Exact, care e foarte documentară și arată toată istoria furișării conceptului sufletului nemuritor în creștinism. Și arată cum anume s-a impus venind din zona păgână. Cine vrea găsește cartea și găsește, vă spun, am stat luni de zile ca să cercetez tot ce se poate în domeniul scrierilor părinților bisericești. Și adevărul este că n-am fost eu cel care am cotrobuit prin toate scrierile lor, pentru că deja alții au făcut-o, însă am comparat, am făcut în așa fel încât să știu sigur. Biblia nu vorbește despre sufletul nemuritor, ci sufletul este o proprietate a organizării materiei de către Dumnezeu. Adevărul este că dacă am un accident și un lob al minții mele este afectat, eu devin legumă, deși sunt viu, nu mai s-a stricat materia sau s-a destructurat materia organizată, sufletul meu nu mai există. Sau devin o legumă, o plantă. Aici am să spune un lucru foarte important. Că gena există. E o figură de stil. Gena provine de la ebraicul Gehinom.
Hinom.
Valea fiilor Hinom. Care era în coasta de est a Ierusalimului, vis-a-vis de muntele măslinilor. Era acolo mai jos.
Era o groapă de gunoi.
Unde se aruncau gunoiul și... Uh-huh. Gehinom era totdeauna un conglomerat de mizerie și de fum. Pentru că oamenii dădeau foc. Ce faci până la urmă? Focul trebuie să împuțineze mormanul. Și tot timpul fumega. Iar Gena nu se stingea niciodată în sensul acesta. Spune, unde focul nu se stinge și viermele nu moare. Deci în Gena erau și viermi, Da. Pentru că nu totul ardea și a și foc. Și focul se plimba și viermii se plimbau și ei. Deci Ghena nu este o reprezentare a unui iad veșnic, ci a unei situații locale din coasta Ierusalimului, care este un simbol, o metaforă a unui moment când, cu adevărat, spune Apostolul Petru, trupul cerești, pământul va arde cu tot ce pe el, mistuind păcatul și pe cei care n-au vrut să renunțe la păcat, pe păcătoșii îndârjiți care și-au asumat păcatele.
Săptămânile trecute a fost o știre foarte mediatizată despre Papa Francisc, care a declarat că nu există rai. De fapt, știți că a fost
rai
o scoatere...
Iad.
Că a fost o scoatere din context, au spus unii. Cred totuși că și logica omenească poate să ajungă la această concluzie, chiar dacă nu ar fi fost biblică. Biblia așa spune că nu există raiul acesta, iadul acesta veșnic. Dar până și umanitatea din noi ar accepta cu greu și probabil mulți oameni au devenit atei tocmai din această cauză, pentru că biserica l-a prezentat cumva diferit pe Dumnezeu.
Așa e. Imaginează-ți un Dumnezeu care pentru, hai că a murit la 50 de ani, pentru 30 de ani, până a ajuns mare, n-a știut să facă deosebire între bine și rău. Pentru 35 de ani de păcat, dar n-a păcătuit zilnic. Hai că au murit 3 oameni, a mai bătut încă 5, a nenorocit câteva femei. Să zicem, hai, 20 de victime. Pentru 35 de ani de păcat, să ofere o pedeapsă disproporționată. Nu de 10 ori, nu de 100 ori, nu de 1000 de ori, nu de 1 milion de ori.
Infinită.
Pentru o suferință trecătoare, să primească o suferință netrecătoare și uluitoare, chinuitoare. Păi e un Dumnezeu injust, nedrept și irațional. Și cine sunt cei care slujesc la acest calvar, la acest
demonii?
Chiar ei care au momit și au băgat în păcat, care sunt originea păcatului, ei sunt torționari. Îți dai seama că este o absurditate incredibilă. Și cum cred oamenii aceste lucruri? E, așa au pomenit și așa merg mai departe.
Da, și e păcat să schimbi.
Asta este o altă aberație care nu e biblică. Dumnezeu spune să creștem totdeauna, să căutăm, să ne asemănăm tot mai mult cu Hristos în cunoștință și în orice pricepere. Și acum, dacă citim versetul 28 din Matei 10, mai citește-l o dată, te rog.
Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă.
Te rog, urmărește ce spune textul, pentru că e foarte clar. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Că este cineva care ucide și trupul și sufletul. Nu? Asta reiese chiar din primul enunț și e confirmat de sfârșitul enunțului, propoziției. Ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să apoluie, să nimicească, să distrugă. Iar destinul păcătosului nu este chinul veșnic, ci distrugerea. Iar
și în cartea Apocalipsei spune că va fi aruncat în iazul de foc și moartea nu va mai...
Da, exista. Într-unul din profeții mici, în Obadia, că tot o se vedea, în Obadia este versetul care spune, e un singur capitol, și vor fi ca și când n-au fost niciodată. Atât de clar e. Pur și simplu vor dispărea total. Ori animicii și trupul și sufletul arată că acel, în ghilimele, iad nu este veșnic, ci consumă doar cât are de consumat. Focul, de fapt, este un fenomen trecător. Există atât timp cât are ce să consume. Din moment ce a consumat tot, focul nu e. Iar în Apocalips, capitolul 21, vorbește foarte clar. Lucrurile din tâi au trecut. Și moartea și iazul cu foc a fost și moartea a fost aruncată în iazul cu foc, nimicită. Moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nimic. Va fi un cer nou și un pământ epurat de foc, un pământ nou, unde va locui neprihănirea.
Domnule profesor, aș vrea să mai abordăm o temă care apare aici și care este destul de controversată în anumite medii creștine. Ucide Dumnezeu?
Oh.
El care a spus să nu ucizi, tocmai el să ucidă?
Nu știu dacă am tratat tema aceasta mai înainte, dar poate că e nevoie să punctăm. A ucide însemnează să-i viața pe care n-ai dat-o tu. Este un act similar cu furtul, în care deposedezi pe cineva de un bun care nu l-ai dat tu, nu ți aparține. Ori uciderea se poate aplica la orice ființă din univers, chiar și demoni, îngeri, nu? Demoni, îngerii răi, care răpesc cuiva viața pe care nu ei au dat-o, ci Dumnezeu a dat-o. Dar Dumnezeu este îndreptățit după criteriile neprihănirii și ale dragostei să dea sau să ia viața când îi dictează principiile, când îi dictează scopul binelui, deci cauza bună. Ori la Dumnezeu nu poate exista ucidere. La om există. Dumnezeu însă retrage ce a dat. El este pe deplin stăpân peste acest lucru și tot ce face, nu face aleatoriu, nu face la întâmplare, ci face justificat. Iar ziua judecății nu va fi altceva decât ocazia când eu, omul, îl voi întreba pe Dumnezeu, dar de ce tata sau mama sau știu ce nu este în viață? De ce nu este înviat în rândul celor salvați? Și Dumnezeu însuși va trebui să-mi dea răspunsuri. În Romani, un text pe care l-am mai citat cu altă ocazie, capitolul 3, este un verset extraordinar pe care te rog să-l citești. 3 cu 4.
Nici de cum. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. După cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale.
Ce fel de tale, cu ce litere?
Cu T mare, este o preluare din Vechiul Testament, și să ieși biruitor când vei fi judecat.
Cine va fi judecat la judecată?
Dumnezeu.
Aici e surpriza. Adică Dumnezeu dă ocazia oamenilor să-i verifice motivele, criteriile și deciziile sale. Și până și cei nelegiuiți care vor sta față în față cu Dumnezeu după ce Dumnezeu s-a lăsat judecat. Eh, spuneți voi dacă am făcut bine sau rău. Ei vor spune, da, corect. Și vor pieri. Deci Dumnezeu va fi judecat. E paradoxal. Judecătorul este dispus să fie luat la întrebări de cei nelegiuiți sau de oamenii neprihăniți care nu înțeleg anumite lucruri.
Ar fi cumva dificil ca judecătorul să-și facă singur judecata, așa că știm că judecata a dat-o Fiului pentru momentul acela, nu?
Da, dar în momentul acela Fiul oferă dreptul oricăruia să facă auditul deciziilor lui Dumnezeu. Și cei care comit, care efectuează auditul, spun corect, nu avem ce spune, tu ai fost drept, ai lucrat cu dragoste, cu dreptate și ești neprihănit în toate căile tale.
Până și diavolul va recunoaște lucrurile acestea.
Da, drepte și adevărate sunt căile tale. Punct. Clar. Să ne întoarcem la Luca, capitolul 12.
Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii.
Este un lucru foarte interesant. În Evanghelia după Matei scrie, acum am lăsat capitolul 10, și merită să fie studiat. Cineva mi-a tras atenția, un comentator. Citește versetul 29.
Nu se vând oare 2 vrăbii la un ban?
Câte se vând la un ban?
2 vrăbii la un ban.
La 2 bani, câte vrăbii ar trebui să fie?
Aici spune la 5 vrăbii.
Și cât ar trebui să fie? Dacă la 2 vrăbii la un ban, la 2 bani câte vrăbii?
4 vrăbii.
4. ce-i cu vrabia în plus? Și cineva a extras această idee că acolo e vorba de ceea ce e dincolo de plată, de har. Și sugera că în judecata aceasta se amestecă nu echivalența, ci plusul acesta pe care îl dă Dumnezeu. Bine, e un gând mic, dar da, care este interesant.
Homiletic.
5 vrăbii la 2 bani. Ai cumpărat vreodată vrăbii?
Nu.
E vreo piață care vinde vrăbii?
Nu. Sunt lipsite de valoare pentru noi.
Și dacă în vremuri de restriște, de secetă, de foamete, să zicem noi, oamenii mănâncă și câini sau pisici sau vrăbii. Când eram mic, aveam un coleg de clasă, am făcut școala germană, care erau săraci. Cu o cutie de lemn, un băț de care se sprijea marginea cutiei cu gura în jos, bățul era legat de o sfoară, grăunțe în jur și cum veneau vrăbii, 3-4 pac tăgea de băț, vrăbile acolo, și făcea ciulama. Ce? Cu 10-12 vrăbii pot să saturi un om. Și săracul stătea câteva ore. Bine, acum și vrăbile au ceva minte, că dacă au pierit suratele lor, să nu mai meargă și ele. Până trecea uitare, trecea ținerea de minte și sunt oameni care la data aceea sau în alte ocazii pot să mănânce și vrăbii. Dar ce carne are o vrăbie? Și îți dai seama, dacă Mântuitorul are grijă de vrăbii care n-au valoare, cu cât mai de preț. Deci, este suntem o ființă, noi, un copil care poartă chipul lui Dumnezeu. Nici o vrăbie nu cade fără voia Tatălui. Asta este extraordinar. Și asta ar trebui să ne dea nouă încrederea că orice lucru dureros, neplăcut, cauzator de dileme și de întrebări, ar trebui să nu fie motiv de nemulțumire, ci de încredere. Pentru că noi nu știm planurile lui Dumnezeu, noi nu le cunoaștem. Și dacă noi am avea încredere în Dumnezeu, atunci chiar și lucrurile nedorite, să spunem, cum zicea cineva, știe Dumnezeu, atunci e bine. A murit cu știe Dumnezeu, da, e bine atunci. Deci nu mă neliniștesc, accept cu voie bună, chiar când mă doare, că Dumnezeu are un plan. Nimic nu este fără țintă. Spune că toate lucrurile au o țintă. Le-a făcut Dumnezeu pentru o țintă, chiar și pe cel rău.
Chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii.
Toate lucrurile au o țintă. Și când știi acest lucru, nu te vei îndoi de Dumnezeu, pentru că El are grijă și de vrăbii. Da.
Aș vrea să trecem în minutele care au mai rămas la un alt subiect pe care Mântuitorul îl deschide în versetul 8. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
Da. Ei, este o problemă mare. Eu cunosc o culoare confesională în care oamenii, ca să fie mântuiți, trebuie neapărat să mărturisească cu gura sau cu revista.
Iisus este Domnul.
Da. Și unii stau la, știu eu, în locuri publice, pe trotuare, în văzul oamenilor, cu niște standuri mobile, unde oferă reviste. Cumpără, nu când, cumpără, nu contează. Contează pentru mine că l-am mărturisit. Deci e iarăși un motiv de teamă, de a nu cumva a pierde cursa, a pierde
mântuirea.
Ce înseamnă a-L mărturisi pe Dumnezeu? Am primit odată o critică din partea unui om sincer. Frate, ai vorbit despre Samson. Nici măcar o singură dată n-ai amintit de Iisus Hristos. Ce predică e aia? Unde ai mărturisit pe Iisus? Omul era sincer și îmi dau seama că mulți se gândesc că o predică, o prezentare, o conferință despre Evanghelie, nu se poate să nu conțină cuvântul pe Hristos, Iisus. Că El e centru, Iisus e centru. Și l-am întrebat, atunci, crezi că doar evangheliile trebuie predicate și toată Biblia, restul să fie pusă deoparte? Nu, frate. Și am întrebat, este Iisus în Vechiul Testament? Omul a răspuns automat, da. Unde? În viața lui Samson este Dumnezeu, este Iisus?
Îngerul Domnului care a venit la părinți.
Bine. Da,
ai putea să faci o interpretare.
Și aici ajung la ce înseamnă, ce însemnează
să mărturisești.
Ar mărturisi. Dumnezeu e o persoană, ca și Iisus, Fiul și ca și Duhul Sfânt. Dar El e definit, Dumnezeu e definit de valori și principii. Nu?
Da.
Valorile create de Dumnezeu și principiile vieții, principiile Lui, după care funcționează Universul, îl definesc pe El. Al mărturisi pe Dumnezeu sau pe Iisus, uneori cere articularea numelui Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnul Hristos. Dar nu totdeauna este contextul sau cadrul potrivit și pregătit pentru a rosti numele lui Iisus. De ce zice asta? Păi simplu. Sunt oameni care sunt alergici. Și sunt alergici pentru că au fost făcuți alergici de diferite circumstanțe, oameni sau situații. Dar ei sunt deschiși pentru valori. Noi trăim într-o lume ostilă Evangheliei. Mai mult ca oricând. În anii copilăriei mele, oamenii erau credincioși, puteau vorbi de Dumnezeu. Nu era o cruciadă anticreștină. La ora actuală, creștinismul trebuie să fie dislocat. Trebuie să fie smuls din rădăcină și în locul ființei divine, trebuie să fie diavolul cu toată pleiada de antivalori, de păcate. Astăzi a spune în Agora, în piața publică, creștin, eu sunt creștin, pa, ești luat în batjocură. Cum poți mărturisi cu folos? Că eu pot să spun și oamenii, nu ca cei care stau la marginea trotuarului sau cei care urcă în tramvai, cum s-a întâmplat mie odată, oameni buni, creștini, așa, vină judecată, toată lumea apostolă. Băi, au înghețat oamenii. Au simțit că parcă ceva a intrat după gât, știi, a picurat apă după gât. Au întors capul să nu-l vadă și când a coborât, au răsuflat și au început să vorbească de fanatici. Oare cum poți mărturisi cu folos răspunsul? Predicând fără glas valorile lui Dumnezeu, trăindu-le, principiile lui. Și atunci, automat, lumea, universul lui Dumnezeu, care este atât de opus lumii acesteia, este vestit. Sigur, ceea ce câștigă pe oameni nu sunt vorbele, ci este o realitate diferită, un adevăr atractiv, pentru care, sau după care sufletul oricui tânjește. Iar atunci când tu înalți valorile lui Hristos într-o lume ostilă, tu deja ești fotografiat, ești scanat, ăsta este creștin. Este cea mai frumoasă mărturie. Cum te poți lepăda de Mântuitorul? Poți să nu ocolești a numi pe Iisus, dar în momentul în care faci compromis cu principiile Lui, compromis cu valorile Lui, unul spune o poantă fără perdea, rușinoasă. Toată lumea râde. Și tu râzi și tu. Spunează că pentru o clipă te-ai detașat de Hristos și ai băut din paharul desfrânării diavolului. Când există lucruri, de exemplu, un furtișag, se fac cu acoperire contabilă. Tu nu vrei să iei parte la el. Nu poți. Nu fac compromis. Auzi, dacă nu, te dă afară șeful. A fost o contabilă foarte bună angajată la o bancă sau undeva, nici nu mai știu, la o bancă, dar nu vreau să dau detalii, și pentru că i s-a cerut să semneze, avea semnătură, era o contabilă expertă și intra ea, răspundea ea, chiar dacă primea un avantaj mare acum, dar la o adică, la o cercetare mai sofisticată, ar fi căzut. I-a spus, nu pot să o fac. Dar îți dai seama că sunt director și tu execuți ordinul meu? Și da, dar eu pun semnătura mea. I-au desfăcut contractul de muncă. Și a fost liniștită.
Da.
Dumnezeu are o cale pentru mine, dar nu fac compromis. Un creștin ține la valorile lui Dumnezeu și le mărturisește. Ține la principiile lui Dumnezeu. Și mai presus de toate. Iisus nu este El cuvântul?
Ba da.
Iar cuvântul nu învață principii și valori. Eu mărturisesc cuvântul pe Iisus, care s-a făcut trup, vestind cuvântul, adică conținutul acestui cuvânt. Și eu cred că mărturisirea lui Iisus uneori va fi nominală, numindu-L pe nume, alteori va fi, prin, cele mai multe ori, prin stilul de viață care este ca lumina față de întuneric.
Iar bucuria va fi cu atât mai mare cu cât întregul universul va participa în această bucurie, pentru că Mântuitorul spune, când cineva mă mărturisește, îl mărturisesc și eu înaintea îngerilor. Este puțin surprinzător, însă este o bucurie pentru întreg cerul și iată ce frumos este să stai lângă Dumnezeu și să te bucuri de toate aceste consecințe minunate. Dragilor, emisiunea de astăzi s-a încheiat. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi și vă așteptăm și data viitoare. La revedere!